Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε το συγκρότημα «Πάρικη» και το «Ελεύθερος πραγματικά».
Βλέπω στα μάτια σου τη θλίψη, νιώθω την τελευταία σου χαρά. Και είναι τότε που θυμάμαι πως ήσουν στη δική του αγκαλιά. Όταν ξεκίνησες θυμάμαι το θέλημα του έλεγες μπροστά, και τη λεπτή πνοή τα γερά. Αντάλλαξες με τη φωτιά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά του, στα μάτια πάντοτε να τον κοιτάς. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά σου και ζωή. Ελεύθερος κοντά του, ότι είναι αυτό να αγαπάς. Ανήσυχος πάντα θυμάμαι, ελευθερία ζήταγες παντού. Μέτρησες τώρα πόσα λάθη, πάθη γίνηκαν και δεσμά.
Αλλάσω τώρα τη χαρά.
Ανήσυχος πρέπει και τώρα, σαν όλα τα μικρά παιδιά, το χέρι του σφιχτά κρατώντας, να ονειρεύεσαι μακριά. Ελεύθερος πραγματικά κοντά σου, στα μάτια πάντοτε να σε κοιτώ. Αγάπη ειρήνη στην καρδιά μου και ζωή. Ελεύθερος κοντά σου, παντοτινά εσένα να αγαπώ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το δεύτερο κεφάλαιο. Όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Σαν ήρθαν όμως, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του, επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμα και ο Βαρνάβας. Εγώ όμως, όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους: «Εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι σαν πιστός στον νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίοι? Εμείς είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως, ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε τη μελέτη της επιστολής προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Την προηγούμενη φορά καλύψαμε το πρώτο κεφάλαιο και φτάσαμε μέχρι το κεφάλαιο 2, το εδάφιο 11. Σε αυτό το προσωπικό τμήμα της ζωής του Αποστόλου Παύλου, που έχουμε τη διήγηση σε αυτό το μέρος της επιστολής, έχουμε μέχρι τώρα δει την εμπειρία του Παύλου στην Αραβία με τον Κύριο Ιησού Χριστό και την εμπειρία του με τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα δούμε την εμπειρία του Παύλου στην Αντιόχεια με τον Πέτρο. Η εκκλησία της Αντιόχειας αποτελούνταν κυρίως από εθνικούς, παρόλο που είχε και αρκετούς Εβραίους. Δεν θα καταλάβουμε τι συνέβη εκεί, παρά μόνο αν σκεφτούμε πώς λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία. Η πρώτη εκκλησία είχε ένα δείπνο αγάπης, ένα φαγητό λοιπόν, το οποίο τηρούσανε σε συνδυασμό με το δείπνο του Κυρίου, με τη Θεία Ευχαριστία. Ο Παύλος έχει πάρα πολλά να πει σχετικά με αυτό το θέμα στην πρώτη επιστολή του. Οι πρώτοι πιστοί μαζεύονταν πρώτα για ένα γεύμα αγάπης πριν γιορτάσουν τη Θεία Ευχαριστία. Όταν άρχιζαν να σώζονται άνθρωποι από τους εθνικούς, Έλληνες και άλλοι, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Στη συνάθρηση υπήρχαν Εβραίοι που δεν είχαν ποτέ τους φάει κάτι που είχε θυσιαστεί στα είδωλα. Οι εθνικοί υπήρξαν πάντοτε ειδωλολάτρες και ήταν συνηθισμένοι να τρώνε κρέατα που είχαν προηγουμένως προσφερθεί στα είδωλα. Βλέπετε, οι ναοί ήταν επίσης συνδεμένοι με κρεοπολία και μπορούσε όποιος ήθελε να πάει και να αγοράσει κρέας της καλύτερης ποιότητας σε πάρα πολύ φθηνή τιμή. Γιατί γινόντουσαν οι θυσίες, τα κρέατα έπρεπε να φύγουν, δεν υπήρχε τρόπος να τα διατηρήσουν, έτσι τα σκοτώνανε, θα λέγαμε. Επίσης, οι εθνικοί έτρωγαν χοιρινό και άλλα ζώα που χαρακτηρίζονταν ακάθαρτα από το Μωσαϊκό νόμο. Για αυτούς όλα αυτά δεν είχαν καμιά σημασία, γιατί έτσι είχαν μεγαλώσει. Τι έπρεπε να κάνουν για να μην σκανδαλίζουν τους Εβραίους χριστιανούς. Λοιπόν, στην Αντιόχεια καθιερώθηκαν δύο τραπέζια. Το ένα ήταν τραπέζι κοσέρ, δηλαδή προσέφερε φαγητά μαγειρεμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Μωσαϊκού νόμου. Και το άλλο ήταν το τραπέζι των Αθηνικών. Ο Παύλος έτρωγε στο τραπέζι των Αθηνικών. Παρόλο που ήταν Εβραίος, έτρωγε με τους Εθνικούς, επειδή δίδασκε ότι είτε τρως κρέας είτε δεν τρως, δεν έχει καμιά διαφορά. Το κρέας δεν μας συστήνει μπροστά στο Θεό. Όταν ο Πέτρος ανέβηκε να συναντήσει τον Παύλο στην Αντιόχεια, ήταν μια καινούργια εμπειρία για αυτόν, επειδή παρόλο που ήταν χριστιανός, δεν είχε ποτέ του φάει τίποτα κάθαρτο. Θυμηθείτε τι είπε ο Πέτρος στον Κύριο, στην οροφή του σπιτιού του στην Ιώπη, πριν πάει στο σπίτι του Κορνήλιου. Είχε ένα όραμα που είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατεβαίνει ένα σεντόνι στο οποίο υπήρχαν όλων των ειδών τα κάθαρτα ζώα. Άκουσε τη φωνή να του λέει «Σήκω Πέτρο, σφάξε και φάε». Μα ο Πέτρος απάντησε «Με κανένα τρόπο Κύριε, γιατί ποτέ ως τώρα δεν έφαγα τίποτα το απογορευμένο από τον νόμο ή το ακάθαρτο». Ξανάκουσε τότε για δεύτερη φορά τη φωνή που του έλεγε «Εκείνα που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Ο Πέτρος ήταν πιστός για αρκετό καιρό όταν πήγε να επισκεφθεί τον Παύλο στην Αντιόχεια, αλλά ακολουθούσε ακόμα το εβραϊκό σύστημα διατροφής. Όταν ο Πέτρος μπήκε στην εκκλησία, βρήκε ένα τραπέζι για εθνικούς και ένα για Εβραίους. Προσέξτε τώρα την αντίδραση του Πέτρου, όπως την καταγράφει ο Παύλος σε αυτήν την επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 11 με 12. Και όταν ο Πέτρος ήρθε στην Αντιόχεια, ήρθα σε αντίθεση μαζί του κατά πρόσωπο, καθότι ήταν άξιος ελέγχου. Γιατί, πριν έρθουν μερικοί από τον Ιάκωβο, συνέτρωγε με τους εθνικούς. Μα όταν αυτοί ήρθαν, αποτραβιόταν και αποχωριζόταν από αυτούς επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Αυτό που πιθανόν συνέβη είναι το εξής. Πριν έρθουν οι αντιπρόσωποι της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, ο Πέτρος, έχοντας πια μάθει κάποιες θεολογικές αλήθειες, αισθάνεται ελεύθερος να φάει στο τραπέζι των Εθνικών και να απολαύσει και τη χοιρινή του, την πριζόλα και όλα τα αγαθά σε κοινωνία με τους εθνικούς χριστιανούς. Όταν όμως έφτασαν οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, ο Πέτρος μαζεύτηκε. Φεύγει από το τραπέζι των Εθνικών και καταφεύγει στο τραπέζι των Ιουδαίων. Και συνεχίζει ο Παύλος. Μαζί του μάλιστα υποκρίθηκαν και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, τόσο που στην υποκρισία του συμπαρασύρθηκε ακόμα και ο Βαρνάβας. Έτσι σαν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους. Αν εσύ που είσαι Ιουδαίος ζεις με τον τρόπο που ζουν οι εθνικοί και όχι οι Ιουδαίοι, γιατί αναγκάζεις τους εθνικούς να ζουν σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό τρόπο ζωής? Ήταν εντάξει για τον Πέτρο να τρώει οτιδήποτε και από τα δύο τραπέζια. Το Ιουδαϊκό ή το Εθνικό. Το είχε καταλάβει. Ήταν μια θεολογική αλήθεια που είχε επιτέλους χωνέψει. Αλλά αφού αυτός είχε φάει στο Εθνικό τραπέζι, φοβούμενος τους πρεσβυτέρους της Ιερουσαλήμ, πήγε πίσω στο Ιουδαϊκό τραπέζι. Και είναι σαν να λέει με την πράξη του ότι το Εθνικό τραπέζι είναι λάθος και το Ιουδαϊκό σωστό. Οι πρεσβύτεροι αυτοί από την Ιερουσαλήμ ήταν αυστηροί νομικιστές. Και κάτω από τη χάρη αυτό ήταν δικαίωμά τους. Δεν έχω καμιά αντίρρηση όταν κάποιοι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι δεν πρέπει να τρώνε κάποια φαγητά. Αλλά την ίδια αλήθεια που ασκούνε στον εαυτό τους για να μην φάνε κάτι, δεν πρέπει να προσπαθήσουν να την επιβάλλουν στους άλλους που θέλουν να φάνε αυτά τα φαγητά. Ο Πέτρος στράφηκε από την ελευθερία που είχε εν Χριστώ πίσω στον Ιουδαϊσμό. Η φύση της επίπληξης του Παύλου δείχνει, πρώτα απ' όλα, την ασυνέπεια της στήρησης του νόμου. Αν ήταν εντάξει για τον Πέτρο να ζει όπως ζούσαν οι εθνικοί πιστοί, οι εθνικοί να ζουν όπως οι Ιουδαίοι. Γιατί να θέλει ο Πέτρος να επιβάλλει τους εθνικούς να ζουν όπως οι Ιουδαίοι? Αυτό έλεγε με τη στάση του όταν άφησε το τραπέζι των εθνικών για να πάει στο Ιουδαϊκό τραπέζι. Αν ο τρόπος που ζούσαν οι εθνικοί κάτω από τη χάρη, χωρίς τον νόμο, ήταν καλός για τον Πέτρο, είναι δυνατόν να είναι κακός για τους ίδιους τους εθνικούς? Αν ο Πέτρος ήταν ελεύθερος να ζει εκτός του νόμου, δεν ήταν νόμιμο για τους εθνικούς να κάνουν το ίδιο? Μπαίνουμε τώρα στο δογματικό τμήμα της θαυμάσιας αυτής της επιστολής, που ασχολείται με τη δικαίωση διαπίστεως. Σε αυτό το τμήμα, ο Παύλος παίρνει τη θέση του ως Ιουδαίος. Εμείς, από τη γέννησή μας, είμαστε Ιουδαίοι και δεν προερχόμαστε από τους εθνικούς αμαρτωλούς. Επειδή όμως ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι' αυτό και εμείς στον Ιησού Χριστό πιστέψαμε, για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με τα έργα του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας απολύτως. Ο Ιουδαίος εκείνον τον καιρό έβλεπε τον εθνικό ως αμαρτωλό. Μάλιστα, εθνικός και αμαρτωλός ήταν συνώνυμα την εποχή εκείνη στους Ιουδαίους. Γι' αυτό η επίπληξη του Παύλου δείχνει την ανοησία της στήρησης του νόμου. Ο Παύλος κάνει μια καθαρή και απλή δήλωση της δικαίωσης των ανθρώπων με την πίστη. Οι νομικιστές σίγουρα είχαν πρόβλημα με αυτό το εδάφιο. Κάποτε άκουσα κάποιον να κηρύττει πάνω σε αυτό το χωρίο με μια παροδία ερμηνείας. Φίλοι μου, το εδάφιο αυτό είναι ικανό να αναποδογυρίσει κάθε νομικιστικό σύστημα. Το να πούμε ότι πρέπει να προσθέσουμε οτιδήποτε στην πίστη, οτιδήποτε στην πίστη στον Χριστό ως μέσο σωτηρίας, ακροτηριάζει τελείως το Ευαγγέλιο. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος εδώ. Αν ο Ιουδαίος έπρεπε να αφήσει πίσω τον νόμο, δηλαδή να τον εγκαταλείψει, για να δικαιωθεί με την πίστη, η ερώτηση του Παύλου είναι εξής: γιατί θα πρέπει ο εθνικός να μπει κάτω από τον νόμο? Αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στην Σύνοδο της Ιερουσαλήμ, στο κεφάλαιο 15 του βιβλίου των Πράξεων. Πρέπει ο εθνικός να μπει κάτω από τον νόμο? Δόξα τω Θεώ, η απάντηση, οδηγούμενη από το πνεύμα του Θεού, ήταν ότι ο εθνικός δεν χρειαζόταν να μπει κάτω από τον νόμο για σωτηρία, ούτε και για την καθημερινή του ζωή, καθώς είχε προσκληθεί σε έναν ανώτερο τρόπο ζωής, στη ζωή της χάρης. Θα μπορούσε ο εθνικός να βρει σωτηρία κάτω από τον νόμο, όταν ο Ιουδαίος είχε ήδη αποδείξει ότι αυτό ήταν αδύνατο? Οι Ισραηλίτες είχαν τον νόμο για σχεδόν 1500 χρόνια και δεν είχε καταφέρει καθόλου να τον τηρήσουν. Γιατί να υποχρεώσουν τώρα τους εθνικούς να μπουν κάτω από αυτό που δεν είχε καταφέρει να σώσει ούτε έναν Ισραηλίτη? Οι εθνικοί πιστοί είχαν ήδη δικαιωθεί με τη χάρη. Θα ήταν ανόητο για τους εθνικούς να στραφούν από τη χάρη στον νόμο που δεν είχε καταφέρει να δικαιούσει ούτε έναν Ιουδαίο. Ξέρουμε, λέει ο Παύλος, ότι ο άνθρωπος, εδώ περικλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, σπάζει το κοινωνικό φράγμα, το φράγμα του χρώματος και της φυλής. Όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μπροστά στο Σταυρό. Και αυτό το επίπεδο είναι αυτό του αμαρτωλού. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου. Ο νόμος εδώ περικλεί το μοσαϊκό σύστημα, αλλά και κάθε άλλο σύστημα νομικό που μπορούμε εμείς άνθρωποι να φτιάξουμε. Και αυτό που εννοώ είναι το εξής. Αν πεις ότι πρέπει να πηγαίνεις σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησία ή να ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο δόγμα ή πρέπει να έχεις κάποια συγκεκριμένη εμπειρία ή πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο για να σωθείς, είναι αντίθετο με αυτό το εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου, οποιοδήποτε νόμου, ακόμα και του δικού μας. Ο Παύλος δυναμητίζει κάθε νομικό σύστημα που βρίσκεται σε κάθε θρησκεία. Φίλοι μου, αυτό κάνει τον χριστιανισμό διαφορετικό από κάθε άλλη θρησκεία. Κάθε θρησκεία που γνωρίζω, και μπορώ να σας πω ότι έχω μελετήσει αρκετές, μας διδάσκουν να κάνουμε κάτι. Ο χριστιανισμός είναι διαφορετικός. Μας λέει ότι δικαιωνόμαστε με την πίστη, δηλαδή η πίστη είναι μια εκπληρωμένη πράξη και ένα τετελεσμένο γεγονός για μας. Πιστεύουμε στον Χριστό. Η πίστη είναι τα άδεια χέρια με τα οποία πηγαίνουμε στο σωτήρα. Κάθε άλλη θρησκεία λέει κάνε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ο χριστιανισμός λέει έγινε. Έγινε το έργο του Σταυρού. Ο Χριστός πέθανε για μας, εμείς πρέπει απλώς να έρθουμε με πίστη. Η μεγάλη συναλλαγή έγινε και καλούμαστε να το δεχθούμε, να το πιστέψουμε. Αν κάποιος μου πει, ξέρεις, όταν πίστεψες στον Χριστό και τον δέχτηκες σωτήρα σου, δεν πήρες όλα όσα είχε για σένα. Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να σου δώσει κάτι που δεν το πήρες στον Χριστό και θα έπρεπε να το ζητήσεις σήμερα κιόλας. Το να κάνουμε, φίλοι μου, κάτι τέτοιο υποτιμάει το έργο του Χριστού στο Σταυρό όταν ήρθε στη γη για να πεθάνει για μας και να μας προμηθεύσει μια σωτηρία τόσο τέλεια που όταν πήγε πίσω στον ουρανό κάθισε στα δεξιά του Θεού, όπως συγκεκριμένα λέει η επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο δάφιο 3. Κάθισε επειδή δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει. Αν υπήρχε κάτι άλλο που θα έπρεπε να κάνει, θα το είχε κάνει πριν καθίσει. Όταν λέμε ότι δεν τα έκανε όλα για μας, είναι σαν να λέμε ότι ο Ιησούς δεν πέτυχε ένα τέλειο έργο. Και αυτό δεν μπορούμε να τα πούμε μέσω του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Που σημαίνει ότι δεν είναι λόγια υπαγορευμένα από το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός είπε, «Μας αν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει αυθαίρετα, αλλά θα πει όσα θα ακούσει. Και θα σας προαναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και δάφια 13 με 14. Φίλοι μου, όταν ερχόμαστε στον Χριστό, μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε για αυτή τη ζωή. Ο Χριστός είναι εκείνος που διαχειρίζεται όλα τα χαρίσματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος που τα δίνει. Αλλά εργάζεται εδώ κάτω, υπό την εποπτεία του δεύτερου προσώπου της Τριάδος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Εν αυτό έχουμε τα πάντα, λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι το Α και το Ω. Είναι το Αμήν. Και όταν λέμε Αμήν, σημαίνει ότι τελειώσαμε. Ο Χριστός έκανε όλα όσα ήταν να γίνουν. Το εδάφιο αυτό είναι τόσο καθαρό που είναι αδύνατο να το παρερμηνεύσουμε. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, που σημαίνει οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη, άνδρας ή γυναίκα, μαύρος ή άσπρος, πλούσιος ή φτωχός, Έλληνας, Αμερικάνος, Κινέζος, συνεχίζει ο Παύλος, δεν δικαιώνεται με τα έργα του νόμου, παρά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Δεν είναι πίστη συν κάτι άλλο. Είναι πίστη και τίποτα άλλο. Το εδάφιο συνεχίζει. Γι' αυτό και εμείς στον Ιησού Χριστό πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με τα έργα του νόμου. Τι εννοεί ο Παύλος όταν λέει εμείς? Συμπεριλαμβάνει τον εαυτό του, εννοώντας εμείς Ισραηλίτες. Λέει ότι εκείνος και οι ομογενείς του Ιουδαίοι είχαν αφήσει τον νόμο, είχαν έρθει στον Χριστό και τον εμπιστεύθηκαν για να μπορέσουν να δικαιωθούν με την πίστη στον Χριστό μάλλον παρά με τα έργα του νόμου. Το συμπέρασμα αυτού του εδαφίου είναι τόσο ξεκάθαρο που μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας απολύτως. Αυτό λέει ο Παύλος. Ας μην υποτιμήσουμε το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού λέγοντας ότι δεν λάβαμε τα πάντα από αυτόν. Είμαστε αμαρτωλοί, καταδικασμένοι στην κόλαση. Τέτοιοι ήμασταν, τον εμπιστευθήκαμε και λάβαμε από αυτόν μια τέλεια σωτηρία. Το επόμενο εδάφιο είναι λίγο πιο δυσκολονόητο. Κι αν ζητώντας να δικαιωθούμε με τη χάρη του Χριστού αποδειχθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι αμαρτωλοί, σημαίνει μήπως ότι ο Χριστός εξυπηρετεί την αμαρτία? Όχι βέβαια. Δικαιώνω σημαίνει ανακηρύττω. Αναγνωρίζω κάποιον ως δίκαιο. Ο Θεός, φίλοι μου, μας ανακηρύττει δικαίους εξαιτίας της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Σημαίνει ότι ένας αμαρτωλός που είναι ένοχος μπροστά στον Θεό, που βρίσκεται κάτω από την καταδίκη και την κρίση, αναγνωρίζεται ως δίκαιος μπροστά στον Θεό επί τη βάση της πίστης του στην απολύτρωση που έχουμε εν Χριστώ. Δεν είναι μόνο συγχώρεση των αμαρτιών που είναι αφαίρεση, είναι και η προσθήκη της δικαιοσύνης του Χριστού. Εκείνος είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη που έχω εγώ δεν είναι δική μου, επειδή η δική μου δικαιοσύνη δεν είναι αποδεκτή. Αλλά έχω μια τέλεια δικαιοσύνη εν Χριστώ. Η δικαιοσύνη του, τέλεια δικαιοσύνη, καταλογίζεται σε μένα. Η έννοια αυτού του εδαφίου φαίνεται να είναι η εξής. Μιας και ο Ιουδαίος έπρεπε να εγκαταλείψει τον νόμο για να δικαιωθεί από τον Χριστό και να πάρει έτσι τη θέση του αμαρτωλού, είναι μήπως ο Χριστός που τον κάνει αμαρτωλό? Η απάντηση του Παύλου βέβαια είναι όχι. Ο Ιουδαίος, όπως και ο εθνικός, ήταν αμαρτωλός από τη φύση του. δεν μπορούσε να δικαιωθεί με τον νόμο, όπως ο ίδιος απέδειξε. Η ίδια αυτή σκέψη δόθηκε από τον Πέτρο στην ομιλία του μπροστά στην Σύνοδο στην Ιερουσαλήμ. Γιατί λοιπόν προκαλείτε τώρα το Θεό, ζητώντας να τεθεί πάνω στον τράχυλο των πιστών ένας ζυγός, τον οποίον ούτε οι πατέρες μας ούτε και εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Απεναντίας, στη χάρη του Κυρίου Ιησού στηρίξαμε και εμείς τη σωτηρία μας, όπως ακριβώς και εκείνοι. Διαβάζουμε στις Πράξεις το κεφάλαιο 15 και δάφια 10-11. Βλέπουμε ότι ο Πέτρος και ο Παύλος βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία στο δόγμα αυτό της δικαίωσης με την πίστη. Ο Παύλος συνεχίζει: «Αν εκείνα που γκρέμισα αυτά και ξαναχτίζω, αποδείχνω τον εαυτό μου παραβάτη». Με άλλα λόγια, ο Παύλος λέει πως αν ξαναεπιστρέψω στον νόμο γίνομαι παραβάτης. Είναι όμως τώρα ο Παύλος ελεύθερος από τον νόμο. Πώς ελευθερώθηκε από τον νόμο? Διότι στην πραγματικότητα, με βάση τον νόμο πέθανα εγώ απέναντι στον νόμο, θα μας πει, για να ζήσω για τον Θεό. Μαζί με τον Χριστό έχω σταυρωθεί. Ο Παύλος λέει, όταν ο Χριστός πέθανε, πέθανε για μένα. Πέθανε στη θέση μου, επειδή ο νόμος με είχε καταδικάσει. Βλέπετε, ο νόμος ήταν διακονία καταδίκης. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 3 και δάφιο 7, ο Παύλος τον αποκαλεί διακονία θανάτου. Μας καταδικάζει. Ακόμα και κάτω από το νομικό σύστημα, ο Θεός θα έπρεπε να καταστρέψει το έθνος του Ισραήλ. Αλλά τους έδωσε ένα θυσιαστικό σύστημα, 5 θυσίες, που όλες τους έδειχναν στο Χριστό. Ο Θεός, με τη θαυμάσια χάρη του, είχε τη δυνατότητα να σώσει. Γι' αυτό το ελαστήριο ήταν ένας θρόνος χάριτος, που το έθνος του Ισραήλ μπορούσε να βρει συγχώρεση των αμαρτιών τους. Έτσι, ο νόμος μας καταδικάζει. Ο νόμος κατηγορεί τον άνθρωπο και στεκόμαστε ένοχοι μπροστά στον νόμο. Έτσι, ο νόμος είναι στην πραγματικότητα ένοχος για το ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Ο νόμος μας καταδίκαζε. Έλεγε πως έπρεπε να πεθάνουμε. Αν λοιπόν είμαι νεκρός για τον νόμο, τώρα δεν έχω πλέον ευθύνη απέναντι του νόμου. Ο νόμος με έχει ήδη θανατώσει. Με έχει εκτελέσει και είμαι νεκρός για τον νόμο. Γι' αυτό ο νόμος δεν μπορούσε να κάνει για μένα αυτό που ο Χριστός έκανε. Όχι μόνο πήρε τη θέση μου και πέθανε για μένα, αλλά έκανε επίσης και κάτι άλλο. Μπόρεσε να μου δώσει ζωή. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Βλέπετε, ο νόμος μας συνέλαβε, μας καταδίκασε, μας θανάτωσε. Αυτό είναι το μόνο που ο νόμος μπορούσε να κάνει για μας. Αν θέλεις να έρθεις στον Θεό μέσω του νόμου, θα βρεις το θάνατο. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σου δώσει ζωή, και στο κάτω-κάτω η ζωή είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.